Výlet na meteorologickou stanici. Uplynulo několik dní horkého letního počasí. Katka a Ondra se chodili hlavně koupat do rybníka u vesnice, kde se osvěžovalo také plno dalších lidí. Rybník ale byl postupně docela špinavý a voda zrovna nevoněla. Katce a Ondrovi se tam nakonec přestalo líbit a chodili spíš do lesa. Babička je nedoprovázela, psala knížku, ale sem tam si na ně přece jen chvíli našla. Jednoho prázdninového dne bylo oblačné nebe a nebylo tak velké horko. Babička dětem po snídani nabídla, že by mohli vzít kola a zajet na slíbenou meteorologickou stanici, že jim na kolech nebude takové vedro a taky, že zrovna dneska má službu její známý. Ondra odběhl do kůlny a vyvedl všechna tři kola, zkontroloval, jestli jsou v pořádku a vyhnal všechny pavouky ze skulin, které na kolech byly. Babička ještě proštrachala zaprášenou skříňku, ve které dávno nikdo nebyl, a po chvilce hledání vytáhla olejničku, aby namazala aspoň řetězy a ložiska. Jinak by nám ta kola ukrutně vrzela a zaplašili bychom lesní zvěř v celém okolí. A troufám si říct, že tyhle plečky by dělali takový randál, že by ve vsi mysleli, že začal válečný nálet. Ondrovi se ta myšlenka zalíbila a přemlouval babičku, aby schválně kola nemazala. Já budu velký bombardér, vyhrožoval a smál se. Ty už seš ale bombardák, řekla Daniela. Všude vlítneš jak neřízená střela a nezůstane tam kámen na kameni. To je pravda, ušklíbla se Katka. Nemůžeme ho nechat nikde bez dozoru, nebo se stane neštěstí. Ale nech si to, ty jsi zase šprtka a taky tě nemůžeme nechat bez dozoru, bránil se Ondra. Katka se zamračila a dala mu štulec. Babička je rázně okřikla a děti se uklidnili. Do batůšku naložila připravenou svačinu, protože než děti vstali, upekla pořádný štrůdl a taky namazané dvojité krajíce chleba s plátkovým sýrem a šunkou a dvě lahve minerálky. Všichni pak vytlačili kola před chalupu, babička zamkla vrátka a křikla přes plot na Ferdu, který seděl na dvorku a smutně se díval, jak odcházejí. Ferdo, tebe sebou vzít nemůžeme, tak tu hlídej. Nasadila si batoh na záda, naskočila na kolo, děti taky, a šlápli do pedálů. Na hlavě měli helmy, protože Ondra jednou v Praze s kolem upadnul a pořádně si natloukl hlavu. Moc to bolelo a od té doby nechtěl ani slyšet, že by jel bez helmy. Navíc vypadal jako borec a frajer. A Katce helma vysloveně slušela. Navíc byla oblečena v cyklistickém oblečení a kluci se za ní už docela ohlíželi jako za pěknou kočkou. Na zastávce vždycky postávalo několik mladíků, kteří tam chodili tajně kouřit, a ti na ní hvízdali a pokřikovali, avšak Katka si jich nevšímala. Na kluky zatím nemyslela. Bavila ji škola a měla spoustu zájmů, zatím jí randění nic neříkalo a už vůbec ji nezajímali ti povykující puberťáci. Ve třídě byli kluci, kteří se jí líbili, ale doma to s mamkou několikrát probírali a Katka věděla, že na tohle má ještě spoustu času. A že až si jednou najde kluka, určitě to nebude frajírek s cigárem, ale takový student, jakým je ona sama. Nějaký budoucí doktor nebo vědec, aby byl chytrý, třeba jako babička Daniela. Když dojeli na konec ulice, vyřítil se z druhé ulice nějaký klučina na kole a málem došlo k hromadné havárii. Kluk musel prudce zabrzdit, dostal smyk a upadnul. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jen ten chlapec měl trochu odřené koleno. Babička se na něho rozkřikla. Člověče, jak to jezdíš, když jsme se tu kvůli tobě nepozabíjeli. Kluk se zvedal ze země a nakonec se postavil na nohy. Zmateně se omlouval a oprašoval si bundu a kalhoty. Babička pokračovala už vlídněji. Musíš přece dávat pozor, nemůžeš jezdit takhle zbrkle. My jsme ještě pořádně nevěli a už bychom skončili. Jak se jmenuješ? Daniel, špitl ten jezdec. Ale máma mi říká Dan. To tě takhle nechává jezdit jako divocha? Máma je doma v Praze. Ona musí být skoro pořád v práci. Dělá servírku na letišti a tam mají spoustu lidí. A teď si tu na prázdninách? Jo, u babičky a dědy. A jsou tu i moji dva bratranci. Oni se jeli taky projet na kolech, ale jeli se podívat k trati. Chtějí poslouchat na kolenici, jestli se blíží vlak. No to je fakt skvělý nápad. Snad taky chtějí zjistit, jestli jim ten vlak rozpůlí hlavy, ne? Zlobila se Daniela. Oni si to přečetli v nějaké knížce a rádi by věděli, jestli to tak opravdu funguje, vysvětloval Dan. Funguje, potvrdila babička, protože v železných kolenicích se dobře vede zvuk, ale je to slyšet, až když je vlak blízko. A to je pěkně nebezpečné, protože dávat hlavu na koleje před přijíždějícím vlakem může leda blázen nebo sebevrah. Kolik jim je let, pro boha? Míšovi bude teď o prázdninách 13 a Lukášovi 18. Mají narozeniny jen pár dní po sobě. Tak to by ale už měli mít rozum. Ty ale doufám nejedeš za nimi. A nebudeš si taky lehat před vlak, že ne? Já ne. Jedu do lesa, k potoku. Děda říkal, že tam plavou pstruzy, tak jsem se na ně chtěl podívat. A že jsou tam i malé rosničky, takové zelené miniaturní žabičky, které předpovídají počasí. Katka se ozvala. Rosničky žádné počasí nepředpovídají, to je pověra, viď, babi? Jo, potvrdila babička. Rosničky počasí opravdu neumějí předpovídat. Ale tak mě napadá, my se teď jedeme podívat na meteorologickou stanici, kde se počasí měří. Nechceš je teď s námi a rosničky nechat na potom? Daniel se na babičku nevěřícně podíval. Fakt bych mohl jet s vámi? Ano, bude lepší, když se podíváš, jak se počasí doopravdy sleduje, než trápit rosničky a zkoumat, jestli lezou po žebříčku nahoru a dolů. Tak děkuju, já to zavolám dědovi, jestli mi to dovolí, řekl Daniel a tahal z kapsy starý odlučený mobil. Děda mu to dovolil a tak se Daniel připojil ke skupince. Nasedli na kola a vydali se přes vesnici po mírně zvlněné silnici mezi pole a lesy. Hned za vsí silnice stoupala do mírného vršku a babička znatelně zpomalila. Uf, trochu už se zadýchávám. Ani si nespomínám, kdy jsem na tomhle kole naposledy někam jela, postěžovala si. Za to Ondra s novým kamarádem Danem jeli o notný kus vpředu, dokonce už zmizeli za vrcholem stoupání. Babička se rozčilovala, že je nevidí a že kdo ví, co vyvedou. Bála se, aby se po silnici nemotali a nesrazilo je auto. Ale kluci věděli, že mají jet opatrně, tak si jen povídali. Museli ale nahlas, protože vítr jim při jízdě bral slova od úst. Katka šlapala u babičky. Za vrškem byla rovinka a tam silnici křižovala železniční trať. Když se Katka s babičkou vyhoupli na vrchol stoupání, uviděli Ondru a Dana, jak stojí u přejezdu a baví se s nějakými dvěma chlapci. U silnice byla ve škarpě položena dvě kola. Když se babička s Katkou přiblížili ke klukům, volal už z dálky Dan. Tady jsou, bratránkové, prý žádný vlak zatím neslyší. Míša měl půlku hlavy zamazanou od rezavých kolejí, jak tam měl položenou hlavu a poslouchal, jestli v kolejnici neuslyší zvuk blížícího se vlaku. Větší Lukáš se rozhlížel po trati, aby včas zjistil, zda vlak uvidí, aby nepřejel Míšu. Babička s Katkou zastavili u kluků. Dobrý den, pozdravili Míša a Lukáš. My patříme tady k Danovi. Přijedete na meteorologickou stanici. Ahoj, odpověděla babička. Dan už se o vás zmínil. Prý děláte pěkné vylomeniny, když posloucháte na kolejích. To chcete, aby vás přejel vlak? My bychom ho včas slyšeli v těch kolejích, říkal přesvědčivě Míša. A já bych ho viděl přijíždět, doplnil Lukáš. No to jistě, zasmála se babička. Hlavně tady, kde trať zatáčí a na obou stranách mizí za lesem. Tady byste toho viděli. Nechcete jet radši s námi, když už nás je tolik. Daniel svým bratrancům řekl. A já volal dědovi a ten to dovolil. Míša a Lukáš se na sebe podívali a Lukáš pak řekl. Ano, tak to jo, jestli teda můžeme, tak se přidáme. To jsme se rozrostli na pěkný zvěřinec, ale na meteorologické stanici budou mít radost, že je tam tolik zájemců o počasí, smála se babička. Kluci zvedli svá kola, všichni nasedli a rozjeli se dál. Cesta jim zabrala ani ne hodinku. Nejpomalejší byla babička, která si poklidně šlapala svým tempem, doprovázená Katkou, která se od babičky nehnula na krok. Za to kluci se rychle spřátelili a neustále jezdili po silnici sem a tam, dokonce si chvíli hráli na závody. Pak projeli malý lesík a na jeho konci odbočili ze silnice na lesní cestu. Ta je po chviličce dovedla ke zvláštní budově, obehnané drátěným plotem čtvercového půdorysu. Uvnitř nerostly žádné stromy ani keře, byla tu jen vzorně posekaná tráva a betonový chodníček vedoucí k meteorologickým budkám. Stálo tu i několik šedivých válcových nádob, vysoký stožár s různými přístroji a menší stožárek s dalšími přístroji. Dům měl přízemí a nad ním patro, které vypadalo jako věžička. Kolem ní byl ochoz se zábradlím a musel být odtamtud krásný rozhled po krajině. Dojeli až k vrátkům, která byla zamčená. Babička zazvonila na zvonek a za chvilku se na věžičce otevřelo okno a vyhlédl starší pán. Chvilku se díval, kdo to zvoní, protože nemohl cyklistickou skupinku hned poznat. V zápětí ale uviděl babičku Danielu. Ahoj, Danielo, zavolal. Koho pak to k nám vedeš? Myslel jsem, že máš jen dvě vnoučata. Nazdár, Josefe. To víš, trochu jsme se cestou rozrostli. Mám tu nový meteorologický potěr, odpověděla mu babička. Počkejte moment, hned jsem u vás. Okno se zavřelo a za minutku už Josef přicházel ke vrátkům. Nesl si svazek těžkých klíčů a jedním z nich vrátka odemkl. Potřásl si rukou s babičkou a všechny přivítal. Tak pojďte dál do našeho kouzelného království počasí, zval je všechny dovnitř. Můžeme si sem dát kola? Ptal se Ondra. Jo, dejte si je tamhle za dům, tady je nenechávejte, nebo by vám je ještě mohl někdo ukrást. Sice sem málo kdo přijde, ale nikdy nevíš. Třeba by si kola vzali lesní víly. Vy tu máte nějaké lesní víly? Divila se Katka. No jo, v noci sem občas nějaké přicházejí, tvrdil s vážnou tváří Josef. Prosím tě, nevěř všemu, co slyšíš, varovala Katku babička. Tady Josef, to je sedmilhář, vždyť se zabývá počasím. Josef se rozesmál a vedl všechny ke vchodu do budovy. Na schůdku se tam vyhřívala kočka, i když slunce dneska svítilo jen málo a skrz mraky. Betonový schod byl však dost teplý a kočce to stačilo. Mžourala očima na nové příchozí a nastražila uši. Pak se zvedla a popošla k dětem, zvědavě si je očichávala a dokonce se mazlivě přitulila k jejich nohám. To je zdejší kočka meteorologická. Nevíme, odkud přišla, prostě tu najednou byla a už s námi zůstala. Dali jsme jí mističku a kupujeme mléko a ona za odměnu vyloví všechny myši v okolí, okomentoval kočku Josef. Děti jí drbali za ušima, ale babička Daniela měla obavy, aby nechytili blechy. Nechte ji radši být a pojďte se podívat dovnitř. Skupina vešla do budovy stanice. Byla tam zvláštní vůně, taková směs linolea, přístrojů a pravidelného mytí podlahy levným saponátem. Takhle to voní u nás ve škole, řekl Míša, který chodil na základku v Kladně. Lukáš už byl sice na učňáku, ale předtím chodil na stejnou základní školu jako jeho bratr. No jo, potvrdil Lukáš, na to si ještě pamatuju, ale na učňáku to voní jinak. Tam máme dílny a stroje a spíš to tam voní prostě jako ve strojní dílně, zasmál se. Kočka zůstala venku za zavřenými dveřmi, protože, jak řekl Josef, dovnitř nesmí. Tak tady máme kuchyňku a dva pokoje, protože máme služby na turnusy, začal Josef vykládat, jako by byl průvodce na nějakém zámku. Co to znamená na turnusy, ptal se Daniel. No, protože to se máme daleko, nechodíme do práce každý den, děláme 12-hodinové směny, denní a noční. To jako pozorujete počasí i v noci, když není nic vidět? Skočila mu do řeči Katka. Počasí se musí pozorovat a měřit nepřetržitě, protože se odehrává ve dne i v noci, vysvětloval Josef. Například, když se někde vyskytne noční bouřka nebo začne sněžit, meteorologové o tom musí vědět. Pak to můžou říct třeba silničářům a ti podle toho vyjíždějí uklízet silnice. Nebo hasiči jsou připraveni zachránit vesnici, když tam v noci přijde přívalový déšť. A nebo když se někam blíží bouřka, která může třeba bleskem rozštípnout strom a ten potom spadne na silnici. Meteorologové tak hodně pomáhají všem ostatním. Takže vy jste tu vlastně pořád, pane Josefe, ptal se Lukáš. Nejsem tu jediným zaměstnancem. Je nás tu 5 a střídáme se v těch 12-hodinových službách. No a právě tyhle služby máme naplánované tak, abychom tu byli třeba týden. Jsme tu současně 2, jeden má 12-hodinovou směnu a druhý odpočinek. Může se tu prospat, uvařit si jídlo nebo koukat na televizi. Po 12 hodinách se vystřídáme a počasí pak pozoruje a měří zase ten druhý, zatímco první si jde odpočinout. A po skončení týdenního nebo třeba 5denního turnusu máme týden volno a jsou tu další naši kolegové. To teda máte pořád volno, zvolal Ondra. Ty jo, to by se mi taky líbilo. No, divil by ses, ale strávíme tu stejný počet hodin jako třeba tvůj tatínek ve svém zaměstnání. Ale máš pravdu, že díky 12-hodinovým službám, které tady máme, můžeme mít více volného času. Moje žena je učitelka a když máme oba volno, jako třeba teď o letních prázdninách, máme čas pracovat na naší zahrádce. Dáte si rajčata? Zeptal se Josef. Ta jsme s mojí ženou vypěstovali v našem skleníku. Jsou určitě lepší než ta ze supermarketu. Ani nečekal, jestli děti budou souhlasit a zašel do kuchyňky a z lednice vytáhnul velkou misku plnou krásných, velkých a sytě červených rajčat. Nabídl Daniele i dětem. Každý si vzal jedno. Ondra se zakousnul, ale rajče mu vyteklo na tričko. Polekaně uskočil. Josef se rozesmál. Ty asi rajčata nejíš moc často, co? On má raději buřty, odpověděla za Ondru Katka. Babička se na ní přísně podívala a neřekla nic. Rajčata se musí jíst opatrně, pořád se smál Josef, ale to nevadí. Támhle máme koupelnu, tak si tam zajdi a opláchni si tričko čistou vodou. A až se tě bude někdo ptát, od čeho máš tu šmouhu, tak řekni, že od výborných rajčat ode mě. Ondra si zašel do koupelny a ostatní se přesunuli po schodech nahoru do služební místnosti. Okna zde vedla na všechny strany. U jedné stěny stál dlouhý stůl a na něm několik monitorů od počítačů. Na obrazovkách zářila čísla a grafy. Na stěně byly pověšeny dvoje hodiny, každé ukazovaly jiný čas. Támhle ty hodiny vám jdou pozdě, všimla si hned Katka. Zatímco je kousek před polednem, ty spožděné vám ukazují kousek před desátou. Ty nejdou opožděně, opravil ji Josef. Ty ukazují světový čas. My tady teď máme středoevropský letní čas, ale ten má o dvě hodiny navíc než čas světový. Světový čas se určuje podle hodin, které jsou na nultém poledníku, ale používá se přitom na celé země kouli. No a nultý poledník prochází Anglií, dokonce jejím hlavním městem Londýnem, kde mají čtvrť zvanou Greenwich. Tam je královská astronomická observatoř a tak bylo v roce 1884 určeno, že právě tudy povede nultý poledník, který dělí zemi na západní a východní polokouli. Abychom mohli porovnávat meteorologická měření z celého světa, musí být tato měření prováděna úplně ve stejný čas. Tak tedy všichni meteorologové na celém světě měří podle tohoto světového času, protože je na celém světě stejný. Nejlíp se mají britští meteorologové, jejich hodiny ukazují právě ten jejich světový čas. Čím dál se ale posouváme od Británie na východ nebo na západ, tím víc se odlišuje místní čas od toho světového. Třeba v americkém New Yorku mají místní čas až o 5 hodin pozdější oproti času světovému. Když je tedy poledne světového času, v New Yorku mají teprve 7 ráno. U nás máme čas středoevropský, ten je zase o hodinu napřed, takže v poledne světového času je u nás už 1 hodina odpoledne. Když je ale letní čas jako teď, je časový posun ještě o hodinu delší, takže až budou mít v Greenwichi poledne, tady budou 2 hodiny odpoledne. A třeba na takovém Novém Zélandu, který je na opačné straně zeměkoule, mají čas posunutý o celých 12 hodin oproti světovému. Takže když je poledne světového času, mají na Novém Zélandu také poledne světového času, ale zároveň půlnoc času místního. To je teda pěkně složité, namítl Lukáš, v tom se nedá vyznat. Ale dá, je to docela jednoduché, odpověděl Josef. Ale abychom na to pořád nemuseli myslet, máme tu 2 hodiny a na nich vidíme místní i světový čas. Každou hodinu zaznamenáváme počasí a odešleme o tom zprávu pomocí počítače. Každé 3 hodiny, například v poledne, pak v 15, v 18 hodin a dál, děláme podrobnější zprávu o počasí, všechno podle světového času. Ve stejnou dobu to tak dělají všichni pozorovatelé na světě, takže se pak z těch údajů dají nakreslit synoptické mapy. Babička má doma nahrávky originálního pražského synoptického orchestru, zvolal Ondra, ale babička mu lípla jemný výchovný pohlavek a opravila ho. To si zase popleta, co? To je originální pražský synkopický orchestr, ne synoptický. Slovo synoptický znamená, že počasí bylo pozorováno ve stejný čas. Předpona syn znamená stejný, spojující, na sebe navazující, shodný. Určitě jste se ve škole učili, co jsou to synonyma. To jsou slova, která sice znějí jinak, ale znamenají stejnou věc. Ondro, řekni nám nějaká synonyma. Třeba budova, barák a dům. Nebo Ondra a trouba, rýpla si Katka, zatímco Ondra na ní vyplázl jazyk a udělal dlouhý nos. Kolo a bicykl, přidal se Míša. Letadlo a éro, řekl Lukáš. Holka a dívka, dodal Daniel. Všichni začali vymýšlet, na jaká synonyma si ještě vzpomenou. Babička je musela sklidnit, protože to bylo, jako když začnou vrabci štěbetat. Říkáte to správně, ale nejsme tady na školní soutěži. Hlavně, že jste poznali, co znamená ta předpona syn. Takových slov s touto předponou jsou spousty. Když je něco synchronní, je to srovnané ve stejný čas. Když se spojí několik firem, vznikne syndikát. Slovo synergický znamená, že se spojí síly. Muzikanti hrají na syntezátor, který spojí mnoho tónů dohromady a tak dál. Ve slově synoptický je předpona syn a slovní základ optický, tedy viděný, pozorovaný. Optické jevy jsou ty, které můžeme pozorovat zrakem. Synoptický tedy znamená pozorovaný ve stejnou chvíli. Dala jim babička Daniela menší přednášku. Najednou se z počítače ozval ženský hlas. Je čas vydat zprávu, je čas vydat zprávu. Všichni se ohlédli ke stolu, na kterém stál monitor a na něm čísla s teplotou vzduchu, tlakem a dalšími údaji. Vidíte, řekl jim Josef, je za 5:10 světového času. Každou hodinu nám takhle počítač připomene, že musíme udělat pozorování počasí a odeslat o tom zprávu. Tak se pojďte podívat, jak se to dělá. Otevřel dveře na terasu a všichni vyšli ven. Josef se rozhlédl po obloze a po obzoru. Teď se dívám, jaká je na obloze oblačnost a jakou část oblohy pokrývá. To jako spočítáte, jestli je na obloze 10 nebo 30 oblaků, ptala se Katka. Ne, neuvádí se, kolik je tam oblaků, ale jakou část oblohy ta oblaka zakrývají. Nebeskou klenbu si rozdělíme na čtvrtiny a každou tu čtvrtinu ještě na polovinu, protože tak se to dobře odhaduje. Množství oblačnosti se proto uvádí v osminách. Dneska je celkem dost oblačnosti, odhadují to na 6 osmin. To znamená, že modré nebe zůstává jen na 2 osminách oblohy. Do zprávy napíšu, že obloha je pokryta 6 osminami celkové oblačnosti. Ale vidíte, že na nebi jsou kupovitá oblaka, nad nimi je další vrstva vrstevnatých oblaků a úplně nejvýš je ještě další vrstva nejvýše položených oblaků. Každá vrstva se pak dá do zprávy zvlášť. Já vím, ty kupovité mraky se nazývají kumuly a ty závoje nahoře jsou cirry. Naučila nás to babička, přihlásil se Ondra. Ano, to vás naučila správně, pochválil ho Josef. Rozeznáváme 10 druhů oblaků. Teď nemám čas, ale až odešlu zprávu, ukážu vám je všechny na tabuli, kterou máme dole. Ty jednotlivé druhy oblaků se taky uvádějí v osminách, ptal se Lukáš. Přesně tak. Do zprávy o počasí napíšeme, kolik osmin bylo támhle těch kumulů, kolik středních i vysokých oblaků. Zajímavé je, že součet jednotlivých vrstev nemusí být přesně roven celkovému pokrytí oblohy, protože když se pozorně podíváte, je zřejmé, že za kumuly, kam není vidět, určitě bude i vrstva středních oblaků a nad střední oblačností budou i cirry. Teď odhaduji, že kumulů jsou 3 osminy. Nad nimi jsou 4 osminy středních oblaků, nazývají se altokumuly, a nad nimi další 4 osminy cirů. To by dohromady dělalo součet 11 osmin, což by v matematice bylo správně, ale v meteorologii by to byla tak trochu blbost, protože by oblačnost zakrývala víc než celou jednu oblohu. Ale v meteorologii se ví, že vrstvy se překrývají a tak může vzniknout celkové pokrytí jen 6 osmin. A co dalšího pozorujete? Ptal se Daniel. Kromě oblaků nás zajímá dohlednost. Tu nám sice přesně změří přístroj, který vám potom ukážu dole v meteorologické zahrádce, ale musíme zkontrolovat, jestli měří správně. Rozhlédnu se po krajině, abych zjistil, kam až je vidět. Dřív, když se dohlednost neměřila přístrojem, jsme ji určovali my pozorovatelé. Třeba tamhle ten osamělý strom je vzdálen 1 kilometr. Když je silný opar, kouřmo, skoro mlha, tak ten strom je sotva vidět, mizí v oparu. V takovém případě jsme do zprávy napsali dohlednost 1000 metrů. A tamhle ten kopec z věží na vrcholu, ten je vzdálený 3 kilometry. Hřebeny vlevo jsou 6 kilometrů. Podobně tu máme určené vzdálenosti různých objektů a podle nich jsme odhadovali dohlednost. A jak se to dělá v noci, když na kopce není vidět? Ptal se Míša. Podle světel. Těch tu na Vysočině moc není. Vidíte jen támhle jednu vesnici, tak jsme to vždycky jen odhadovali. Na to jsou ale pozorovatelé vycvičeni a umějí to odhadovat správně. Dneska už s tím problém není, protože dohlednost měří přesný přístroj, kterému je jedno, jestli je den nebo noc. A dál pozorujeme, jaké je počasí. Jestli prší, je bouřka, přeháňka, mlha, přízemní mlha, anebo třeba jestli není žádné význačné počasí. I to je pro meteorologii důležité. A děláme i klimatologická pozorování. A to je jako něco jiného než meteorologie, ptal se Míša. Jo, meteorologie se zabývá počasím, což je to, co vidíme právě teď kolem sebe. Ale klimatologie zkoumá počasí, které se odehrává po dlouhou dobu, třeba desítky, stovky nebo tisíce let. Zatímco meteorolog řekne, dneska je polojasno a teplota 15 stupňů Celsia, tak klimatolog vyzkoumá, že za uplynulých 100 let bylo průměrné pokrytí oblohy 5 osmin a průměrná teplota vzduchu 9 stupňů. Meteorolog předpoví počasí na příští 3 dny, zatímco klimatolog zjistí, že v posledních 100 rocích se v průměru oteplovalo a že v každém prosinci napadá v průměru stále více sněhu. A k čemu je to dobré? Divila se Katka. Práce meteorologů je dobrá pro předpověď počasí. Každý potřebuje vědět, jestli zítra bude pršet nebo jestli přijdou mrazíky. A klimatologové dělají něco jako detektivy počasí za dlouhatánskou dobu. Oni zjistí, že se třeba otepluje víc severní polokoule než jižní a snaží se vědecky objevit, proč tomu tak je. To je moc složitá práce, protože se to dodneška pořádně neví. Ale má to podobný význam, jako mají třeba historikové, kteří bádají, jak šly dějiny, co kdy kdo udělal, kdy se co stalo a jaký to mělo vliv na další vývoj celých národů. Klimatologové to dělají podobně. Třeba napomůžou zjistit, v kterých staletích bylo příznivé podnebí, kdy měli lidé dobrou úrodu a měli se dobře. A naopak, kdy panovaly dlouhé a studené zimy, úrody byl nedostatek a třeba kvůli nedostatku potravin probíhaly války. To všechno spolu souvisí. Josef se vrátil do místnosti a děti s Danielou se pomalu vrátili za ním. Usedl k počítači a zapsal, jaké je právě počasí. Když zprávu sestavil a zkontroloval, odeslal ji a opět se mohl věnovat návštěvě. Když jste teď odeslal tu svoji zprávu, tak už oni vědí na celém světě? Vyptával se Ondra, kterého zajímala obrazovka počítače. No, chvilku to ještě potrvá, ale opravdu jen krátkou, poučil ho Josef. Takovouto zprávu právě sestavili všichni pozorovatelé na celém světě a stejně jako já ji odeslali. Zpráva se ihned dostane do hlavního počítače, kde ji ještě zkontrolují, jestli v ní nejsou chyby. Může se třeba stát, že spleteme čísílka a musíme ji ještě dodatečně opravit, ale stává se to málo kdy. Tady ten počítač zprávu zkontroluje taky, ještě před odesláním. Během pár minut mají v Praze zprávy ze všech našich stanic a ty jsou pak rozeslány do celého světa ostatním meteorologickým ústavům. Stejně tak i náš český hydrometeorologický ústav dostane zase od nich jejich zprávy o počasí. My se tak můžeme po pár minutách podívat, jaké je počasí třeba v Austrálii, v Kanadě nebo v Rusku. Můžeme si nechat taky nakreslit mapu počasí, protože na mapě vidíme počasí přehledněji než v hromadách číslíček. A ukázal byste nám takovou mapu počasí u nás? Ptal se Lukáš. Zkusíme se na to podívat, jestli už teda budou všechna data kompletní, podotkl Josef. Sklonil se k počítači a něco tam ťukal do klávesnice. Za chvilku se na obrazovce vykreslila mapka České republiky a na ní byla spousta údajů a symbolů. Tady vidíte mapku Česka a okolí. Některé stanice ještě údaje z posledního pozorování nemají uvedené, ale většina už tam je. Krásně je vidět, kde je jaká oblačnost, tlak, teplota vzduchu a jaké tam mají počasí. Koukám, že na Sněžce fouká docela silný vítr a ve Znojmě mají slabou přeháňku, ale jinak se nic zvláštního nikde neděje. V Holešově už mají přes 25 stupňů a na západě v Karlových Varech i na dalších stanicích mají zataženo. Ve Varech dokonce v poslední hodině slabě sprchlo. I když tam už teď mají po dešti, ale vidíte tady ty malé černé tečky u stanic v Německu? To jsou symboly deště. Kousek za našimi hranicemi prší. Postupuje k nám studená fronta a dnes odpoledne a večer přijde až sem. Můžeme očekávat deštivou noc. Děti se tlačily kolem monitoru a zvědavě se dívali, co jim Josef ukazoval. Na druhém monitoru byly vidět snímky z meteorologické družice. Byly sestaveny jeden za druhým jako film, takže bylo vidět, jak se pohybuje oblačnost. Ty bílé plochy, to jsou mraky. Snímky máme každých 15 minut, jsou seřazeny po sobě a běží jako video. Díky tomu vidíme postup oblačnosti, vývoj bouřek nebo atmosférické fronty. Nám babička vysvětlovala na čokoládě a mlíku v hrnku, co to jsou atmosférické fronty, řekl Ondra. A Katka dodala. Na světě jsou různé vzduchové hmoty, některé teplé, jiné studené, některé vlhké a některé suché a tyhle fronty je od sebe oddělují, jako kdyby dělili horkou čokoládu a mlíko. Velmi správně, pochválil je Josef. Představte si okenní sklo, které odděluje teplý a vlhký vzduch uvnitř v místnosti a studený vzduch venku, třeba v hospodě, kam si zajdete v zimě na oběd. V hospodě se vaří, z kuchyně jde spousta páry a zároveň je tam teplo, zatímco venku mrzne. Co se na oknech hospody v takovém případě stane? Míša se přihlásil. Okno je celé zamlžené. Kolikrát vůbec není vidět ven, musí se rukou otřít, aby tam byl průzor. Josef pokýval hlavou. Dobře to říkáš. Vzniká to proto, že teplý vzduch se dostává na studenou okenní tabulku. Tím se vodní pára v blízkosti studeného skla ochladí. Díky tomuto ochlazení začne kondenzovat a tak dojde k orosení okenního skla. Takhle přece vzniká i rosa. Babička nám to ukázala u táboráku, akorát, že se ochlazuje zem a ne okno, připomněla Katka. Správně, rosa a orosení okna je vlastně to samé. Zamlžené okno v hospodě, to je vlastně něco jako rosa. A představte si, že když jsou vedle sebe dvě vzduchové hmoty, teplejší a studenější, tak vzduch z té teplejší se v sousedství studeného vzduchu ochlazuje a promíchává s tím studeným. Při tomto ochlazování pak taky dochází ke kondenzaci, tedy ke vzniku oblaků. To jsou tyhle oblačné pásy, které vidíte na družicovém snímku. Atmosférická fronta je proto něco takového, jako je okenní tabulka v hospodě. Odděluje teplejší a studenější vzduchovou hmotu a na tomhle rozhraní pak vzniká spousta oblačnosti, ze které často také prší nebo sněží, vykládal Josef. Lukáš ukázal na obrazovku, takže tenhle bílý pás nad Německem, který se posunuje k nám, je fronta a jak poznám, že tam prší? Z družicového snímku to nepoznáš, tam déšť vidět není. Družice oblaka jen sleduje z velké výšky a případně měří teplotu jejich povrchu podle toho, jak moc oblaka vyzařují energii. Ale před chvílí jsem vám přece ukazoval mapku počasí na druhém monitoru. Tam vidíme, co se děje na všech meteorologických stanicích. Na těch německých bylo vyznačeno, že tam prší. Proto meteorologům nestačí jen družice, potřebují i další informace. Jak vidíš, jsou meteorologické stanice s pozorovateli počasí důležité i v době družic a digitálního měření. Babička Daniela ještě doplnila. Tak to bychom měli meteorologické stanice a družice, ale to není všechno, věď, Josefe? Máš pravdu, Danko, ani to by nám ještě nestačilo. Usmál se Josef na babičku a otočil se zpátky k dětem. Meteorologové potřebují daleko víc informací než jen zprávy ze stanic a snímky z družice. Máme také meteorologické radary, které dokáží rozpoznat, kde jsou oblaka a kolik z nich asi naprší nebo nasněží. Radary přesně změří, jaké jsou v oblacích kapičky a z toho se dá odhadnout, kolik takový oblak obsahuje vody. To jsou radary, které poznají, kde létají letadla? Zajímal se Daniel. Ne, letový provoz je řízen pomocí jiných radarů. Každý takový radar vyzařuje vlnění různých vlnových délek podle toho, na co je používán. Jakých vlnových délek, co to je? Slova se ujala babička, která tomu jako vědecká pracovnice rozuměla nejlépe. Každé, úplně každé záření si můžeme představit jako takové vlnění. Kdybychom měřili elektrickou nebo magnetickou sílu, kterou by takové záření vytvářelo, ta síla by pravidelně kolísala, jako když šplouchají vlnky na hladině vody. Až si lehnete do vany a budete páchat očistu, zkuste si dlaní pravidelně pleskat po hladině, vyrábět vlnky a sledovat, jak se pohybují. A nebo se cestou zpátky zastavíme u toho malého rybníčku tam za lesem a vy si tam hodíte kámen. Jakmile kámen šplouchne na hladinu, udělají se vlny, které se budou v kruhu šířit od toho místa všechny stejnou rychlostí a pěkně za sebou. Záření je taky tvořeno takovýmito vlnami. Rozsvítíte žárovku a v tu ránu od ní letí do všech stran elektromagnetické vlny, ovšem strašnou rychlostí, mnohem větší než vlnky na rybníce. Ta rychlost je taková, že vzdálenost mezi měsícem a zemí ulítne vlna za jedinou sekundu. Náš zrak ale vidí jen malou část vln. Nejkratší viditelné vlny vnímáme jako fialové a modré světlo. Střední viditelné vlny jako světlo zelené a žluté a nejdelší viditelné vlny vnímáme jako světlo oranžové a červené. Ovšem jsou i vlny kratší a i delší než ty, které vidíme. Kratší jsou ultrafialové, rentgenové a jiné, a delší jsou infračervené nebo rádiové. Vlnová délka tu si představte zase na rybníku. Od spadlého kamene jdou do všech stran jako kruhy jedna vlnka za druhou. A vzdálenost mezi vrcholy dvou sousedních vlnek, to je právě ta vlnová délka. Tak to jsem z toho jelen, nechápal Daniel a Míša se podrbal za uchem. Já tomu rozumím, nedala se Katka zahambit, vždyť to není nic složitého. To víš, že to není nic tak nepochopitelného, pochválila ji babička. No a radarové vlny mají délku několik centimetrů. Právě tahle vlnová délka se výborně odráží od oblačných kapiček, zatímco špatně by se odrážela od letícího letadla. Je to asi takové, jako když si představíte veliké vlny na mořské hladině. Ty rozkývají velikou zaoceánskou loď. Ale malé vlnky odhozeného kamínku s takovým lodním obrem ani nehnou. Kdybyste chtěli pomocí mořských vln zjistit, jestli je na hladině velká loď, museli byste vytvořit vlny velké. Naopak malé vlnky by vám byly houbelec platné. Jejich pomocí byste žádnou velkou loď neodhalili. Jenže naopak, Kdybyste chtěli zjistit, jestli na hladině pluje loďka z kůry, museli byste ji jemně rozkývat malými vlnkami, zatímco na velkých vlnách byste tu malou lodičku akorát tak utopili. V letectví tedy používají na zjišťování letících letadel jiné vlny než v meteorologii. To už je fakt úplná věda, uznal Lukáš, ale pochopil, jak to všechno funguje. Obrázek z radarů vidíme tamhle na tom monitoru, ozval se zase Josef. Vidíte tam tu mapku naší republiky a u západních hranic se posouvají zelené a modré fleky. To jsou oblaka, která radar zachytí. On nevidí jemná oblaka, jako jsou cirry nad námi, ale dobře rozpozná oblačnost, ze které prší. Vidíte, že místy jsou v modrých a zelených oblastech dokonce už i žlutá místa. Až budou červená, mohou tam být bouřky. Radar umí zjistit, jak velké jsou v oblaku kapky, případně jestli v něm jsou už kroupy, a podle toho pak počítač vybarví na monitoru ty radarové odrazy. Josefe, ještě jim řekni, jak daleko radar dohlédne, navrhla babička. Jo, málem bych zapomněl. Radar samozřejmě nevidí až do nekonečna, protože země je kulatá a radarový paprsek letí rovně po přímce, takže čím dolétne dál od radaru, tím hůř vidí přízemní výšky. Jako kdybyste pozorovali loď na oceánu. Čím odpluje dál, tím víc bude mizet za obzorem, až nakonec nebude vidět vůbec. Takže radarem můžeme pozorovat oblaka do vzdálenosti asi tak 250 km, pak už se to používat nedá. Vidíte tady na monitoru ty dva velké kruhy? Tak to jsou poloměry našich dvou radarů, které v Česku máme. Jeden je na kopci Praha v Brdech a druhý je na kopci Skalky tady na Vysočině. Ondra vykřikl, je, babi, pojedeme se na ten radar podívat. Ale babička zavrtěla hlavou. Ne, je to celkem daleko a tam bychom na kolech nedošlapali. Ale je to jen taková věž v lese, na vrcholu kopce, nahoře je kruhový ochoz a nad ním kupole ve tvaru koule, ve které je radar schovaný. Tam by nás ani nepustili, protože kdybychom byli těsně blízko u radaru, bylo by pro nás jeho záření nebezpečné. Ondra zmlknul a díval se, jak na obrazovce pomalu postupují barevné skvrny a blíží se z Německa do Čech. Josef pokračoval. Abychom věděli, jak to vypadá i tam, kam náš radar už nedohlédne, máme k dispozici obrázky z dalších radarů po celé Evropě. Když se jejich obrázky spojí, vznikne tohle. Sklonil se k počítači a myší nastavil jiný obrázek, na kterém byla celá Evropa a nad ní mnohem více barevných skvrn. Vidíte, nad celým Německem je spousta oblačnosti a dešťů. Taky ve Francii asi dost prší a v severní Itálii mají bouřky. To jsou ty červené a žluté radarové odrazy. Katka se pozorně dívala a vytáhla svůj telefon. Pane Josefe, můžu se na ty obrázky z radaru dívat i na mobilu? Můžeš, ale uvidíš jen obrázek z naší republiky. Radary z ostatních zemí veřejné nejsou, ty vidíme jen my tady na našich služebních počítačích. No ale proto, abys uviděla, jestli se blíží bouřka k vám nad vesnici, to bohatě stačí. Takže bouřky poznáme podle červených fleků, vyptával se Ondra. Ano, ale k tomu ještě máme další přístroj, detektor blesků. Blesky můžeš pozorovat i ty na internetových stránkách našeho ústavu. Ale teď ještě bouřky nejsou, spíš odpoledne a večer. Řekni babičce, ať ti večer pustí internet a podívejte se spolu. Na mapce uvidíš takové žluté křížky, to jsou místa, kde se zrovna zablízklo. A teď se pojďte podívat dolů na tu slíbenou tabuli, kde máme nakreslené všechny druhy oblaků. Sešli po schodech dolů a v odpočinkové místnosti visely na stěnách různé fotografie bouřek, ranních mlh a krásného počasí, vše focené ze stanice. Josef zavedl děti k jednomu obrazu, na kterém byly vyobrazeny všechny mraky. Stoupil si k němu jako učitel a děti ho obklopili. Tak tady vidíte všech 10 druhů oblaků. Když se tu zacvičuje nový meteorologický pozorovatel ke své práci, musí se všechna oblaka dobře naučit. Vidíte, že oblaky jsou v různých výškách. Cirry jsou 10 km nad zemí a jsou jen z ledových krystalků, viď babi? Otočila se Katka na babičku Danielu, která stála za dětmi a teď přikývla. Josef to ocenil. Hele, děvče, ty si to všechno perfektně pamatuješ. Nechceš nám sem chodit o prázdninách pomáhat na brigádu? Myslel to legrace, ale Katka to vzala vážně. Josef ji pohladil po hlavě a zasmál se. No já to myslel spíš legrace, ale znáš to dobře. Odmlčel se a po krátké pauze pokračoval. Oblaka dělíme do několika pater podle výšky, ve které se nacházejí. Cirry, které už znáte a můžete je spatřit právě teď venku na obloze, patří do vysokého patra. prostředním patře byste viděli altocumulus a altostratus, no a pak tu máme oblaka nízkého patra. Některá oblaka nejde zařadit do vysokého, středního ani nízkého patra, protože zasahují od malých do velkých výšek všude. Tady na obrázku vidíte cirry. Ukázal Josef rukou do horní části plakátu. O těch jsme už mluvili. Jsou ve výškách kolem 10 kilometrů, někdy i výš. V zimě třeba zase o něco níž, ale vždycky je tam velký mráz. Teplota vzduchu tam dosahuje klidně minus 50 i minus 60 stupňů Celsia. Takové mraky proto nikdy nemůžou být složeny z vodních kapiček, ale vždycky jen z ledových krystalků. Když přes ně svítí slunce nebo měsíc, chovají se ty malinkaté krystalky ledu tak trochu jako křišťálový lustr. Hrají všemi barvami. My jsme to nedávno viděli, zvolal zase Ondra. Jmenuje se to halový jev, ale není to v žádné hale. Babička říkala, že to je staré cizí slovo. Daniela se na Ondru podívala a zeptala se. Ale už si nespomínáš, jaké slovo, co? Ondra povzdychl a pokrčil rameny. Katka hned zareagovala. Staré řecké slovo, znamená svatozář. Ondra se rozlobil. Zase šprtka, ty, aby ses hned nevytahovala. A zamračil se. Katka zmlkla, ale babička se jí zastala. Náhodou dobře si to pamatuje. Když někdo něco ví, nemusíš hned prskat, že je to šprt. Měl by ses Ondro snažit vědět to taky. Daniel, Míša a Lukáš ale halo neznali. A co to teda je? Zeptal se Lukáš. Josef jim to vysvětlil. Sluneční paprsky se na krystalcích ledu v cirech lámou a odrážejí. Někdy tak vznikají krásné, jasné a zářivé kruhy kolem slunečního nebo měsíčního kotouče. Jindy jsou to jen takové obloučky anebo boční slunce nebo světelné sloupce. Vedlejší slunce bývají často krásně duhově zabarvená. Když něco takového na obloze vidíme, je to předzvěst zhoršování počasí, protože se nasouvá vrstva cirů, obvykle jako oblačnost blížící se atmosférické fronty. Tenhle optický úkaz se však neutváří na všech cirovitých oblacích. Rozeznáváme totiž tři druhy cirů, podívejte se na obrázek. Vláknité bílé šmouhy, ty se jmenují cirrus. Česky se jmenují řasy, podotkla Katka. Ano, ale české názvy oblaků se moc nepoužívají. Každý meteorolog zná tyhle latinské názvy. Odmlčel se a pokračoval. Když se cirry slíjí do souvislého bílého závoje, kterým ale slunce nebo měsíc normálně prosvítají, je to cirrostratus. A když má tvar malinkatých beránků nebo chomáčků, které vypadají jako stádo bílých oveček, je to cirrocumulus. Ty jsou ale jen málo kdy vidět, jsou to vzácná oblaka. Můžou naznačovat, že bude bouřka. Lidově se jim říká beránky, ale tak se říká i jiným oblakům, které patří už do středního patra a jmenují se altocumulus. A jak tedy poznáte, jestli jsou to vysoké nebo střední beránky? Podivoval se Daniel. No, zkušený pozorovatel počasí umí odhadnout, jak vysoko ty mraky jsou a taky ví, jak se vyvíjí vzhled oblohy. Navíc cirovité beránky vypadají trošku odlišně od těch altocumulů. Běžný člověk, který se o oblaky moc nezajímá, to nerozliší a protože jsou oboje beránky docela podobné, jemu připadají stejné a pojmenovává je oboje jako beránky. V meteorologii ovšem nemůžeme takhle oblaka označovat. My do zpráv musíme napsat přesný a správný název. Pro nás to beránky nejsou. Buď cirrocumuly, nebo altocumuly. Takže cirry to jsou oblaka cirrus, cirrostratus a cirrocumulus, jo? Zeptal se Míša. Ano, odpověděl Josef. A pak tu máme to střední patro. Sem patří dva druhy oblaků. Altocumulus a altostratus. Altocumuly připomínají beránky, jak jsme si řekli, zatímco altostratus je rozlehlá, šedivá a jednolitá vrstva, která pokrývá většinou celou oblohu. Někdy skrze něj prosvítá slunce nebo měsíc, ale protože tenhle oblak je už tvořen nejen ledovými částicemi, ale i vodními kapkami, neutváří se halové jevy. Když je tenhle oblak tenký a průsvitný, můžeme pozorovat slunce nebo měsíc jako přes šedivé matné sklo, ovšem většinou nevidíme jejich kotouč, ale jen jasný světlý flek, který dává tušit, kde slunce nebo měsíc jsou. Altostratus je oblak, který se vyskytuje na atmosférických frontách a když se fronta přibližuje, oblak houstne a tmavne, takže nakonec skrz něj už ani to slunce neuvidíme a může z něj i pršet nebo sněžit. Takže když je šedivá celá obloha a je tmavý den, je to altostratus? Ptal se Daniel. No jak kdy, jsou i jiné oblaky, které vytvářejí šedivé počasí. Pozorovatel musí správně odhadnout, jak je ten oblak vysoko nad zemí. Tyhle altocumuly a altostráty bývají ve výškách asi 2 až 6 kilometrů. No a zatímco Altostratus je takový nehezký šedý oblak, tak Altocumulus má rozličné tvary a bývá i krásný. Někdy připomíná vlny nebo rybky, jindy beránky, vatu nebo velké vločky, někdy se z nich vlní něco jako oblačné vlasy, anebo třeba vypadají jako hradní zdi a cimbuří. To pak často předpovídají bouřku. Když na obloze vidíme altokumuly při východu nebo západu slunce, jsou krásně barevné jako červánky. Dá se podle nich předpovídat počasí? Zajímalo Katku. No, něco by se dalo, ale předpovídat počasí jen podle mraků, to není moc spolehlivé. Když budete někde na výletě, můžou vám mraky napovědět, ovšem nikdy to nebude tak spolehlivé jako předpověď počasí od meteorologů, kteří mají daleko víc informací. Altokumuly vám často napoví, že bude bouřka, když vypadají jako malé narostlé kupy. To jsou právě ta cimbuří nebo věžičky, hlavně brzy po ránu. A nebo nehybné bílé vločky. Takové mraky naznačují, že v atmosféře jsou příhodné podmínky pro utváření bouřek. Když se tvoří altokumuly, které vypadají jako čočky nebo vlny, tak z toho vyplývá, že ve výšce fouká silný vítr. To by mohlo znamenat, že nastane změna počasí, že rychlý vítr přivane jinou vzduchovou hmotu. Ale podívejte se na další oblaky, které tu na obrázku máme, řekl Josef a ukázal na mraky umístěné na obrázku nejníže. Spodní patro představuje oblaky, které jsou od země do výšky nějakých 2 kilometrů. Znáte třeba cáry mlhy, která se táhne z lesů, když prší. Děti přikývly. Tak to je stratus. Ten se taky často tvoří ze souvislé mlhy, když se její spodní část zvedne nad zem. Mlha samotná je vlastně taky oblak, který leží přímo na zemi. Takové mraky jsme viděli z auta, když nás naši vezli na začátku prázdnin k babičce, přihlásil se Ondra. Ano, to si pamatuju. Deštivý začátek prázdnin, všichni jedou na dovolenou a jsou naštvaní, že to začíná deštěm a pošmournem, podotkl Josef. No ale mlhy a nízký stratus, který z nich vzniká, jsou u nás časté hlavně na podzim a v zimě. Celé dny a dokonce i týdny je mlhavo, ošklivo, mrholí a všichni jsou mrzutí. Teď v létě takové počasí nebývá. Naopak často vidíte na obloze kupovitou oblačnost. Kupovitý oblak se nazývá cumulus. Ten už taky známe, řekla Katka. Babička nám tyhle oblaky ukázala, když jsme šli na houby do lesa a vysvětlila nám, jak vznikají. My to ale nevíme, ozval se Lukáš. Babička pobídla Ondru. Tak to klukům vysvětli. Když chceš být meteorolog, měl bys tohle vědět. Ondra se nadechl a spustil. Sluníčko vypouští teplo a to doletí až k zemi. Tady se potom na poli ohřeje hlína a ta je tak horká, že se od ní ohřeje i vzduch. Babičce se ale ten výklad moc nelíbil. Říkáš to nějak zmateně, i když to úplně špatné není. Slunce září, to jsou ty elektromagnetické vlny, o kterých jsme tu před chvílí mluvili. Část těchto vln způsobuje zahřátí zemského povrchu, ale ten se ohřívá na každém místě jinak. A to proto, že různorodé povrchy vstřebávají to sluneční záření různě. Třeba suchá hlína, asfalt, skála nebo beton se rychle ohřejí, ale voda, bahno nebo sníh vstřebávají sluneční záření pomalu nebo jej odrážejí. Protože je zemský povrch pestrý, máme tu lesy, pole, louky, města, rybníky a jezera, je velice rozmanitá taky teplota, kterou takové povrchy mají. Zahřátý zemský povrch vyzařuje taky tepelné záření a to potom ohřívá přilehlý vzduch. Já vím, pokračoval Ondra, když je některý vzduch teplejší, stoupá stejně jako balón a přitom se ochlazuje. A když má v sobě taky vlhkost, tak v určité výšce se ta vlhkost přemění na oblak, doplnila ho Katka. A tím oblakem je cumulus bubacus, dokončil Ondra. Ale babička mu hned lípla jemný pohlavek a Katka na něho vyplázla jazyk, načež babička dala stejný pohlavek i jí. Žádný cumulus bubacus, ale jen cumulus, opravila Ondru babička Daniela. Náš Ondra si strašně rád vymýšlí blbosti. Josef roztržku ukončil tím, že obrátil pozornost k plakátu z oblaky. No tak se podíváme, co tam máme dál. Tady tyhle oblaky, které jsou trochu kupovité, ale přesto ve vrstvě a které připomínají šedé valouny, se nazývají stratocumulus. Někdy vznikají přeměnou z kumulů, ale můžou vznikat i jinak. A potom tu zbývají ještě 2 oblaky, které se nedají zařadit do žádného patra. Jak to? Podivil se Daniel. Nimbostratus je oblak, který se vyskytuje jen na atmosférických frontách. Je rozlehlý, táhne se od obzoru k obzoru a je taky pěkně silný. Spodní část oblaku se vleče nevysoko nad zemí a vrchní část je někde mezi cirry. Protože je tak tlustý, Neprochází přes něj moc slunečního světla, takže i přes den je šero a vytrvale z něj prší nebo sněží. To je teda odporný zlomrak, zašklebil se Míša. Takový nechci ani vidět. Mně by se líbilo, kdyby pořád jen svítilo sluníčko a byly prázdniny. Myslím, že bys to tak dlouho nevydržel, odmítl Josef. Kdyby pořád jen smažilo slunce, byla by tu za chvíli poušť. Vypadalo by to jako na Sahaře. Rostlinám by scházela vláha, protože by téměř nepršelo. Ani ty bys neměl co pít. A pořád stejné počasí, to by tě taky za chvíli nebavilo. Buďme rádi, že je to chvíli tak a jindy zase jinak. Někdy slunce, jindy déšť, pak bouřka, potom zase silný vítr. Tak to má být. Je tam ještě jeden mrak, připomněla Katka. Ano, to je ten bouřkový. Jmenuje se Cumulonimbus a určitě ho budete znát. Vypadá jako obrovská sněžná kupovitá hora. Jako obří sněhulák nebo květák. Někdy má na vrcholu takovou oblačnou kovadlinu. Jedině v Cumulonimbu se utvářejí bouřky a krupobytí. Bouřky jsou velmi nebezpečné. Třeba letadla do těchto oblaků vůbec nesmějí létat. A jak se jim teda vyhýbají? Třeba v noci, když je pilot nevidí, ptal se Daniel. Tohle ale věděl Lukáš, který se učil na leteckého mechanika. No, v dopravních letadlech funguje radar. Pilot na displeji vidí, kde jsou které mraky a může se jim vyhnout. V zápětí se chytil za hlavu. Jehe, to mě nenapadlo, že oni v tom letadle mají stejný radar jako meteorologové. Daniela mu dala za pravdu. Úplně stejný ne, ale velice podobný. Piloti tak vidí bouřkovou oblačnost, i když letí v noci nebo schování v jiných oblacích. Jinak to ale mají piloti malých sportovních letadel. Ti na palubě radary nemají. Dívají se ven a kontrolují počasí jen pohledem z kabiny. Ti do oblaků vlétávat nesmějí. Josef vyzval návštěvníky, aby s ním vyšli ven do meteorologické zahrádky. Od dveří stanice vedl úzký betonový chodníček prostředkem travnaté plochy. Všichni po něm došli až dozadu, kde stály dvě bílé, oprýskané dřevěné meteorologické budky a u každé z nich dva schůdky. Pak tu byla spousta dalších přístrojů. Kočka meteorologická se připojila k návštěvníkům, uvelebila se na konci vyřátého chodníčku a s přimouřenýma očima pozorovala děti. Smí se tu chodit po trávníku? Ptal se Ondra a Josef přikývl. To víš, že jo. Sem nechodí žádné davy jako v Praze. Tady nám trávu nikdo nesešlape. V těch budkách máte teploměry, že jo? Ukázala Katka na dvě dřevěné budky, jejichž boční stěny byly vyrobeny z žaluzí a měly také dvojitou střížku. V těch jsou skleněné teploměry, vlhkoměr a dřív tam byly i termograf a hygrograf, vysvětloval Josef. To jsou všechno přístroje, které už dneska nepoužíváme. Třeba termograf, to byl takový záznamník teploty. Kovová krabice, ve které byl umístěn válec, jímž otáčel hodinový strojek. Na válci byl navinutý papír. Kovový mechanismus se protahoval nebo zkracoval podle teploty vzduchu, hýbal pisátkem, ve kterém byl ingoust a dělal čáru na tom otáčejícím se papíru. Museli jsme pravidelně chodit strojek natahovat klíčkem, jako se to kdysi dělávalo na hodinách. A jednou za den jsme popsaný papír sundali a dali tam nový. Každý měsíc jsme všechny popsané pásky odesílali poštou do Prahy, kde je klimatologové vyhodnocovali. Stejně fungoval i hygrograf, který nezapisoval teplotu, ale vlhkost. To dneska je to jiné, všechno zaznamenává automaticky počítač a tak už tyhle ty termografy a další staré záznamníky nepotřebujeme. Patří do muzea. Tak na co ty budky vlastně máte? Zajímal se Lukáš. Už je nepotřebujeme, ale máme je tu jako zálohu. Kdyby selhaly počítače nebo nešla elektřina, pořád ještě můžeme změřit teplotu skleněným teploměrem. A k čemu jsou ty budky tak vysoko, že se k ní musí po schůdkách? Podivil se Daniel. Proč je nedáte níž? Milý chlapče, to je mezinárodně dohodnuto. Teplota vzduchu se měří přesně ve 2 metrech nad zemí. Proto nemůžou být budky níž. Měříme samozřejmě i jiné teploty. Podívej se tamhle, ukázal Josef přes chodníček na trávník. V zemi tam byl zapíchnutý kovový držák a z něj vedl kabel. To je elektronický přízemní teploměr. Ten měří teplotu 5 cm nad zemí. Vedle něj vidíte druhý držáček a na něm leží skleněný teploměr. Tím jsme měřili přízemní teplotu dřív. Přízemní teplota zajímá třeba zemědělce nebo silničáře. V noci je totiž těsně u země daleko větší zima než ve 2 metrech, kde měříme normální teplotu. To jsme poznali u táboráku, zavrčel Ondra, který si dobře pamatoval, jaká byla studená zem, na které se v noci vytvořila rosa. Až přijde podzim, pokračoval Josef, uvidíte občas ráno na trávě šedivák. Taky se mu říká šedý mráz, ale správně je to jiní. Vzniká stejně jako rosa, akorát, že těsně u země mrzne. To už se zima hlásí o slovo. Brr, otřásla se Katka. Nemám ráda zimu, jen ať je ještě dlouho léto. A víte, že i uprostřed léta může být u nás mráz? Třeba nahoře na Šumavě existují místa, kde docela často i v červenci slabě mrzne a v zimě jsou tam obrovské mrazy. No, nebudeme se strašit zimou, co říkáte. Podívejte se tady na ten sloupek. Je tam žaluziový plechový válec natřený na bílo. V něm je elektronické čidlo teploměru. Ten posílá svá data do počítače, takže už nemusíme chodit do budky koukat na skleněný teploměr, ale máme teplotu na monitoru počítače. Údaje z teploměru jsou hned posílána do Prahy a do celého světa. Nepotřebujeme už žádný termograf, protože změřené údaje už máme uložené v počítačích. Josef zavedl děti dál. Na sloupku byly přichyceny další přístroje. Jedna kovová krabička uměla zjistit, jestli prší nebo sněží. Další přístroj, schovaný pod skleněným krytem, měřil, kdy svítí slunce. Dřív jsme sluneční svit měřili skleněnou koulí, která vypadala jako pomůcka pro kouzelníky, vysvětloval Josef. Ve skutečnosti v tom žádná kouzla nebyla. Ta skleněná koule fungovala jako lupa. V držáčku kolem ní byl zelený papírek a když svítilo slunce, vypalovalo do papírku stopu. My jsme večer papírek vytáhli, odnesli na stanici a spočítali, kolik hodin a minut ten den sluníčko nasvítilo. Pak jsme do přístroje dali papírek nový, aby druhý den, až slunce vyjde, mohlo znovu vypalovat novou stopu. Podívejte se tamhle nahoru na ochos naší stanice. Vidíte tam tu skleněnou kouli? Tak to je náš starý přístroj. Ten už vůbec nepoužíváme. Nemohl bych si ho vzít, ožil Ondra, který potřeboval skleněnou kouli, ze které by věštil budoucnost a předpovídal počasí. To by asi nešlo. Krom toho, ta skleněná koule je strašně drahá. Kdo ji odnese, toho potká velké neštěstí, postrašil ho Josef. Tak už jste viděli měření teploty vzduchu, přízemní teploty a slunečního svitu. Měříme taky vítr. To je tady ten vysoký stožár. Vítr se měří ve výšce 10 metrů nad zemí. Proto je tak vysoko. Nahoře dřív byla taková vrtulka, jako by byla vyrobena z půlkoulí nebo naběraček. To už je taky nemoderní. Teď měříme směr a rychlost větru pomocí ultrazvuku. Jak? To jde, nechápal Daniel. Určitě jste si všimli, že když stojíte po větru, slyšíte zvuk mnohem líp, než když k vám musí letět proti větru. Třeba auto slyšíte líp, když fouká vítr od něj k vám, než když je to naopak. Tyhle vlastnosti jsou využity u našeho moderního větroměru, který se ovšem správně nazývá anemometr. Anemos znamená řecky vítr. Když se podíváte až nahoru na stožárek, uvidíte tři takové tyčky. Ty vysílají zvuk, který lidské ucho neslyší a zároveň vyhodnocují, jak jsou ty zvukové vlny unášeny větrem. Anemometr z toho dokáže úplně přesně zjistit, jakým směrem a jakou rychlostí vítr fouká. Přesunuli se k dalšímu stožárku, na kterém byly proti sobě šikmo umístěny trubky, které vypadaly jako klaxon u starého auta. Jen Ondra ještě zůstal stát a naslouchal, jestli neuslyší zvuk anemometru. Ondro, co tam špicuješ uši? Zavolala na něj babička. Chtěl bych slyšet, jak se měří vítr. To nemůžeš slyšet. Tón je tak vysoký, že ho naše ucho prostě nerozpozná. Jak by to tu vypadalo, kdyby tu pořád ten přístroj hvízdal? Nech toho a pojď se podívat na další přístroje. Ondra popoběhl a zařadil se k ostatním. Josef ukázal na trubky. To je další moderní přístroj, kterým měříme dohlednost. Neříká se viditelnost, ale dohlednost. Znamená to vzdálenost, kam dohlédneme. Víte sami, že někdy je mlha jako mlíko, vidíte sotva přes ulici a jindy je zase vidět tak daleko, že jasně rozpoznáváte 100 kilometrů vzdálené hory. Dneska už to neměříme tak, že se rozhlédneme po okolí, ale měří nám to tenhle ten přístroj. Ty dvě trubky vysílají a přijímají paprsek a podle toho, jak se paprsek ve vzduchu rozptýlí, dokáže přístroj vypočítat dohlednost. Můžete si to představit tak, že když vjede auto do mlhy, tak se před autem celé chuchvalce mlhy rozzáří od reflektorů. To je právě tím, že světlo z auta se na kapičkách mlhy dobře rozptyluje. Tenhle ten náš přístroj funguje zrovna tak. Pak přešli ještě o kus dál, kde vedle sebe stálo několik šedobílých válcových nádob. To jsou srážkoměry, vysvětloval Josef. Když prší nebo sněží, padají srážky tady do těch nádob. Dřív byla uvnitř skleněná odměrka a tou jsme měřili, kolik napršelo třeba za den. Dneska už máme srážkoměry elektronické a nemusíme nic chodit odečítat. Všechno vidíme rovnou na počítači. Snad jen když je sníh, měříme ho pomocí tamhle té sněhoměrné latě. Každý den zjistíme, kolik je starého sněhu a kolik třeba připadlo nového. Taky nabíráme sníh takovým sondážním válečkem, odneseme ho dovnitř do tepla, necháme roztát a změříme, kolik z toho roztaje vody. To je důležité pro naše kolegy hydrology. Oni z toho umějí vypočítat, jestli budou povodně, až přijde jaro a sníh začne tát. Vy tady pořád něco měříte, řekl Míša. No však jo, pokýval hlavou Josef. Počasí se musí měřit nepřetržitě. Nahoře v místnosti máme i meteorologický deník, do kterého zapisujeme, co se děje. Každou přeháňku, každý nárazovitý vítr, každou rosu, všechno. Některé meteorologické stanice takhle zaznamenávají počasí i více než 100 let. Jestli pak víte, která meteorologická stanice u nás měří nejdéle? Děti nevěděli. Zkuste si vzpomenout. Každou chvíli o ní slyšíte v rádiu nebo v televizi, připomínala babička. Ale ani Katka si nevzpomněla, která stanice by to mohla být. Přece pražské Klementinum, usmál se Josef. Tam začalo měření v druhé polovině 18. století, přesně v roce 1774. Nepravidelně dokonce ještě o pár let dřív. Katka si plácla dlaní přes čelo, protože Klementinum znala, jen si to neuvědomila. My jsme tam byli se školou, pochlubil se Míša, ale taky si nepamatoval, že zrovna tam začalo meteorologické měření tak dávno. Josef připomněl, že meteorologická měření jsou důležitá nejenom pro předpovídání počasí, ale i proto, abychom věděli, jaké bylo podnebí v různých dobách. Takových stanic, kde jsou pozorovatelé, je jen několik desítek po celé republice, řekl dětem. A přibyla spousta stanic automatických, říkáme jim také hovorově automatky. Těch je skoro 200. Jsou to jen malé ohrádky, ve kterých je stožárek se stejnými přístroji, jaké jste viděli tady. Měří se tam teplota, vlhkost, vítr, srážky, tlak vzduchu, přízemní teplota, někdy dohlednost a sluneční svit. Ale protože tam není žádný pozorovatel, nezaznamenává se tam třeba druh oblačnosti nebo jaké tam je zrovna počasí. Některé automatky ale mají kameru a my se můžeme podívat na internetu, jaké počasí tam zrovna je. Lukáš si vzpomněl, že jeden jeho spolužák dostal k Vánocům meteorologickou stanici a vytvořil si internetové stránky se všemi údaji. No jo, ale to jsou jen laciné a nepřesné přístroje, odmítl to Josef. Ty bychom tady nemohli použít. Tahle technika, kterou tady vidíš, je strašně drahá. Za to ale dává naprosto přesné a spolehlivé údaje. To, co si koupíš v obchodě a co má na krabici napsáno, že to je profesionální meteorologická stanice, je leda tak na hraní a nic profesionálního na tom není. Vybavení naší stanice, která je doopravdy profesionální, je asi 1000x dražší než to, co si můžeš koupit v obchodě s elektronikou. Ale nic proti tomu, já jsem si domů taky něco takového koupil. Jen vím, že nemůžu čekat zázračnou přesnost. Josef se podíval na hodinky. Blížila se 13. hodina a bylo potřeba připravit novou zprávu o počasí. Musím se s vámi rozloučit, čeká mě další zpráva. Vezme vás dneska babička ještě někam? Ale Daniela řekla, že pojedou domů, že je tam čeká Ferda, který se na ně jistě už moc těší. Všichni se rozloučili, návštěvníci vyzvedli kola opřená o zeď budovy a vyšli ven ze vrátek. Josef mezitím vystoupal nahoru do služebny a ještě všem z ochozu zamával. Skupinka projela lesíkem a na druhé straně vyjeli na okresku. Míša si všiml poštovní schránky a vedle stojící staré vyřazené meteorologické budky. To jim házejí poštu do té budky, ptal se. Babička zavrtěla hlavou. Kde pak? To tu asi mají na parádu, jen tak, aby se vědělo, že tahle silnička vede k meteorologické stanici. Někdo si dává na zahrádku sádrové trpajzlíky a někdo zase starou vyřazenou budku. Radši všichni dávejte pozor, kdyby jelo auto, ať se mu nemotáte v cestě. Vyjeli směrem ke své vesnici, kde se děti rozdělili. S babičkou zůstal jen Ondra s Katkou, ale ostatní slíbili, že se zase setkají.